Blaðsíða 37. Augun venjast myrkrinu smám saman. Það frekar tómlegt í skúrnum. Bara nokkrir pokar upp við vegg. Saga kemur öðrum fætinum innum opið. Hún tyllir tánni á hillu og smokrar sér inn um gluggan. Þegar hún komin hálfa leið, heyrist brak og hillan brestur. Saga fellur í gólfið. Hún reynir að standa á fætur, en finnur sáran sting í ökklanum. Hún dettur á plastpoka. Pokin fullur af tómum dósum. Skarkalinn mikill og dósir rúlla í allar áttir. Það færist bros yfir andlit sögu. Þetta úðabrúsar. Tómir úðabrúsar. Hún svo sannarlega komin á sporið. En hvar þýfið? Hugsar Saga og nuddar á sér ökklann.